Spurningar á sig 102. 1. Hvussu mestist kalda krutsi í USA og í 1903 árinum? 2. Vel út trutsjar amerikanskar forsetar í tugin í eftir krutsi og græja sindu frá tugi tar viltu og hvita etnægist eðla misetnægist tja dæmum. 3. Jekfinn mellum rúk og fatak brei í USA. Hví heldur du að fatakdömi í USA svo negð? 4. Græð frá borgararattenda rörslunni í USA og frá tói som Martin Luther King hegi sett sér fyrir. 5. Það verið sagt að USA heimslögregla. Það rúmulit að við skulum vera tengt að einun heimsveldi som bæra ger nekam tói þetta sjólt vil. Skifti orðum þetta. Myndatekstur á sögju 102. Washington tann 20. januar í 2019. Nýju forsetin í USA, Barack Obama, heldur innsetingar og sýna. Myndin 94 vísir eina afroamerikanska kvinnum og í mannamikvinnum som ikkje fær byrst gratinum. Það voru størst hugjöndum að USA hegi finnst ein svartan forsetan.